du virus dans la ville de Wuhan. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la cible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya pokolongo no pe bomoi awa na VOA Lingala. Sanza ya mitano tope sanza ya motoba elobi ete elanga ekomi koya, elanga ekomi koyokana. Kasi elanga yango eyakana ba makambo ebele, bokono ebele. Kasi mikolo oyo na Kinshasa, eloko mosusu pe sanza ya elanga. Ezali komema, ezali banyama oyo ya mike mike ekonda. Ekonda yango ezali nini, ekonda esala makandenge nini. Soki pe ekonda yango nyama yango elekeli yo, esala kanini na loposo. Eloko nini pe moto asengeli kosala pote, akoka kose faire soigne soki ekonda ezikisi ye. Tola na reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Ekonda tope pederus, ezali moko ya banyama mikie mikie, oyo ba memaka kokoso. Soki obomi yeliko na nzoto, abimisaka mai na kombo pederine, oyo ekotumba loposo lolenge ya moto. Ange Lukezo, Sheri Luzayadio, Pemina Seka, bazali bongo ba oyo ekonda esasi bangonde kosasa.
E bandagi na kosala mwa moto moto moko boye, alisali rouge kota libele, paske nge sala yenga kota libele. Na mwona kisali ka rouge, na banga kikutu. Lobi na wisa yenga pa mai lokola mtaziki, doye vimbi na mai na kati. Simanango, e bandi kokauka, mesala rapasi, eko misala pa moto, eko kiko peso pe fievre. Alors, elle est qui bongo, nazoa qui beurre de karité, naza qui opakola likolo nango.
Ngai, ma vanda juste na salon nanga, na katandako, ba ikonda zala ki pananga, mon ibele, tozo bumango, mais ba zala ki. Na pointa, na komo na moa, loko mongo zo tamboranga, na même boutouana, ni na popola ki ango, na ibi ki noa, et sali loko tele ki, après deux jours, na moni, moa ba, ba nini bambo mo mke mke biminga après nena au compagne kana ezi condamné ko za pepso da mke na likisi place wana après 3 jours après e kauki na ho
ezi kisa kingai e sali mo ba ko vimba e sali neti mo ko bimisa ba mai po ta nguya kitela kinga na pa na pangusie nde sala kinde wana mais po na traitement na ngo nde to pokola ki mo mafuta mbila après na moni e ko repondre na ngo quand même. Bien qu'ils aient coussa moi pas si mouké, mais etiki quand même mon batache.
Kasi, mingi ya ba imboka, ba ye bakate kisi nini, basa ya soki baziki na mai ya ekonda. Max Kudianama, Azali Bongo, Munganga, na centre biomédical les saluts.
Soki ou écrasé, malencontreusement, ou moni ou écrasé, insecte wana ekonda, et lokal malam ou sala, et zako se kola mai mbango na mazana savon. Soko sokoli à l'immédiat. Ou sokoli à l'immédiat, penza ou kozala. Nanini wana te osala osala yote mais mingi to rato écraser ngo to sali pe lote ya c'est comme ça que pote botaka c'est comme ta sukoli maboko mbangu na savon na moment wana akozala penza na lesonté alors ce qui muto ayeba kite a écraser na butu par exemple tant malala ki na pongi a écraser évidemment toxine zuta ngo ya kosala et ko sala ngo ko sala pota alors ce sali pota pas de panique alors on va utiliser mingi pe ba crème crème wana eza comment je peux dire ça na antihistaminique pour le kolama mukusa appelé la corticoïde autorico appliqué pour nous aussi ça me coûte ça peut nous aussi la répota on est bien il y a certains qui ajoutent l'antibiotique pour nous éviter une certaine contamination tout ça
et singeli koe baete ekonda elandaka mingi mingi bisika ya mwinda makasi
ba forte lumière n'était pas projecteur wana ba ya kamingi na senango alors ce qui est pour faire na senango la tendance ya ko za la piquer na bango les ana ba milieu mususu ezala ka moins tempéré moins humidité ezali balinga ba milieu wana
ekonda ezali bongo ko sasa esengeli na ba imboka ko sala penza angele uta